Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Илвер Камалдинова. Район һәм шәһәр башкарма комитетлары һәм бүлек җитәкчеләре, оешма предприятие вәкилләре, мәктәп директорлары һәм балалар бакчалары мөдирләре катнашында үтүче киңәйтелгән дүшәмбе киңәшмәсе бу атнада да эшлекле шартларда узды. Аны район башлыгы Марсель Шайдуллин алып барды. Ул иң элек башкарылган эшләргә һәм чараларга йомгак ясап узды. Шимбе көнне эшмәкәрләр көне билгеләп үтелде. Район башкарма комитеты җитәкчесенең эшмәкәрлек Советы җитәкчесе Әнвәр Җиһангировка бу өлкәдә алып барган эшчәнлегенә район башлыгы рәхмәтен җиткерде. Район бюджетының 25%-ын тулыландыручы эшмәкәрлекне әле алга таба да үстерү таләп ителә. Төрле программалар эшли, сәнәгать мәйданчыклары да бар. Ә без һаман булган урыннан артык ерак китә алмыйбыз. Шунлыктан максат бурычларны шыңга ашырырга, алга омтылырга кирәк, диде район башлыгы дүшәмбе киңәшмәсендә. Шулай ук район башлыгы Татарстан Республикасы президентының эш сәфәре белән Ознакайга килүенә дә тукталып узды. 22 май көнне Ознакай районына Рөстәм Миңнеханов килеп, язгы кыр эшләренең барышын карады. Союз агро җәмгыятенә караган терлекчелек комплексы белән танышты. Сөтчелеккә аерым игътибар бирергә кирәклеген дә әйтеп узган иде президент шушы көнне хуҗалык җитәкчеләре белән очрашуында. Сөт ул бүгенге көндә хуҗалыкларның табышы булып тора, диде Рөстәм Миңнеханов. Район башлыгы Марсель Шайдуллин дә сөтне 150-160 тоннага җиткерүне бурыч итеп куйды. Ә инде киләсе елга 200 тоннага җиткерү максаты да бар. Бер сыердан якынча көненә 5 килограмм сөт савып алган хуҗалыклар бар. Мондый түбән күрсәткечләр белән югары нәтиҗәләргә ирешеп булмаячак. Союз агро җәмгыятенең терлекчелек комплексында бер сыердан якынча 52,2 килограмм сөт савып алалар. Булганына канәгать булып түгел, һәрвакыт югары нәтиҗәләргә ирешергә тырышырга кирәк, диде район башлыгы. Дүшәмбе киңәшмәсендә. Сүз уңайыннан Союз агро җәмгыятенең 7500 богауланмаган терлеккә исәпләнгән терлекчелек комплексы Ознакай агрофирмасының Сукайыш бүлекчәсендә дә төзү планлаштырыла. Моның өчен 1 миллиард сум акча кирәк. Финанс яктан ярдәм булса, бу эш кичектерелмәячәк, диде җитәкчеләр. Мәктәпләрдә урак өсте 26 май көнне 9-нчы сыйныф укучылары төп дәүләт имтиханының беренчесен тапшырган булса, бүген 11-нчы сыйныф укучылары география һәм информатикадан бердәм дәүләт имтиханын тапшыра. Бүгенге көндә медальгә 38 кандидат бар. Төрле республика һәм Россия күләмендә үткәрелүче олимпиадаларда җиңүче укучылар да 40-ка якын. Аларның бу югары нәтиҗәләрен имтиханнар вакытында да аклаулары зарур. Барысына да уңышлар телибез, диде Марсель Шайдуллин дүшәмбе киңәшмәсендә. Әле тагын шунысы да игътибарга лаек, 1 июн көнне уку алдынгыларын һәм төрле өлкәдә танылу алган укучылар өчен Шулпан премиясен тапшыру узачак. Ул быел 23-нче тапкыр уздырыла. Якшәмбе көнне Ознакайның 13-нче бер мандатлы округы буенча сайлаулар узды. Тәкъдим ителгән 4 кандидатның берсенә тавыш бирде халык. Шулар арасында 92,5% тавыш җыеп Никаноров Олег Дмитрий улы җиңү яулады. Ул Ознакай шәһәренең почетлы гражданины, озак еллар сәламәтлек саклау өлкәсендә тырыш хезмәт куючы мәртәбәле табиб. Аңа район башлыгы да уңышлар теләде. Зур ышаныч белдергән халыкның өметләрен акларсыз дип ышанам, диде ул аңа дүшәмбе көнне. Бүген шик сакчылары көне. Ознакайда да ил шигын саклаган ир егетләр бик күп. Дүшәмбе киңәшмәсендә район башлыгы Марсель Шайдуллин аларның кайберләренә Россиядә шик буе гаскәрләре оештырылуга 100 ел тулу медальләре тапшырды. Бүген шулай ук Җиңү паркында шик сакчылары көне һәм Россиядә шик буе гаскәрләре оештырылуга 100 ел тулуга карата шик сакчыларына багышланган һәйкәл ачу тантанасы үтте. Ознакайда яшәүче шик сакчылары җыйган акчага эшләнгән әлеге стелланың биеклеге 5 метр. Аны ачу тантанасында район җитәкчеләре, җирлектә яшәүче шик сагында хезмәт иткәннәр, укучылар һәм башкалар да катнашты. Тарихка күз салсак, 1918 елның шушы көнендә Яш Совет Республикасы хөкүмәте илебезнең шик сагын оештыру турындагы декрет кабул иткән. Ә менә бәйрәм буларак ул беренче мәртәбә 1958 елда шик буе гаскәрләренең 40 еллыгы уңаеннан билгеләп үтелгән. Шик сакчылары бу көнне яшьлек елларын искә төшерде, әле тагын бик күп чаралар да алар хөрмәтенә узды. Татарстан шәһәр мөхитен булдыру буенча миллиард ярым грантка дәгъва итә. Кичә Мәскәү шәһәрендә финалга үткән проектлар якланды. Әлеге проектлар исемлегендә Ознакай шәһәренең Сөембикә урамы да бар. Әгәр безнең район тәкъдим иткән проект җиңсә, 2019 елда Сөембикә урамын цикләндерү өчен федераль бюджеттан 80 миллион сум акча бүленеп биреләчәк. Районның оператив хәленә күз салсак, бу атнада районда 7 җинаять эше теркәлгән. 24 май көнне Актүбә бистәсендәге кибет янында берәү бистәдә яшәүче икенче берәүнең кулыннан планшетын талап ала. Китерелгән зыян 2000 ярым сум. Тиз арада кайнар издән угрыда тоткарлана ул үз гаебен тулысынча таныган милек хуҗасына кайтарылган. Җәйге шыр җитү белән велосипед урлау очраклары да арта. Узган атнада шәһәрнең күп фатирлы йортларының берсеннән 9000 сумлык велосипед урланыла. Тикшерүчеләре бара. Тик шулай да оператив хезмәткәрләр белдерүенчә, хуҗалар үзләре үк подъездда велосипедларын караусыз калдыралар. Бу исә угрыларга алда кит дигән кебек. Җәйларында гына да иң аз дигәндә 10-15 велосипед урлау очрагы теркәлә. Подъездда калдырылган велосипедлар янгын куркынычсызлыгы таләпләрен дә буза. Шунлыктан бу атнада оператив хезмәткәрләр янгын сүндерүчеләр белән берлектә рейдлар да үткәрәчәк. Таләпләрне бозучыларга штрафлар да салыначак. 21 май көнне Актүбә бистәсендәге гараж җәмгыятендә гаражларның ишекләрен ватып, милек урлаучыларның изенә төшә җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре. Бүгенге көндә аларның башка шушындый төр җинаятьләргә катнашы булу-булмау ачыклана. Үткән атнада наркотик матдәләрне саклау һәм сату буенча да гаеплеләр тоткарлана. Шулай ук 23 май көнне социаль челтәрдә мошенниклар тузагына эләгеп, 8000 сум акчасын югалткан берәү дә мөрәҗәгать итә эчке эшләр бүлегенә. Тикшерү Узган атнада 7 юл транспорт хәлакәте теркәлгән 2 кеше каза күргән. 180 административ хокук бузучыга протоколлар язылган. Шулар арасында 5-се аяк булмаган хәлдә автомобиль белән идарә итүчеләргә. Сәламәтлек саклау өлкәсе яңалыкларына килгәндә, атна дәвамында 13 сабый дөньяга килгән, шуларның 5-се малай, 8-е кыз. Ашыгыч ярдәм бүлегенә 419 чакыру килгән, шуларның 50-се балаларга. 183 кеше стационарда дәвалану уза, шуларның 28-е балалар. Атна дәвамында 7 инсульт очрагы теркәлгән, аларның барысы да Лениногорск ире кан тамырлары авырулары бүлегенә җибәрелгән. Юл транспорт хәлакәтендә каза күрүче 2 кеше Әлмәт медицина санитар бүлегенә озатылган. Бик күп авыруларны диспансеризация вакытында ачыклыйлар табиблар һәм бу аяныч хәлләрне булдырмый калуда булып тора вакытында һәркем диспансеризация үтәргә тиеш ди табиблар. Бу атнада да 103 кеше диспансеризация узган. 5 ай эчендә бу 4190 кеше дигән сүз. Бу еллык планның 41%-ын тәшкил итә. Районда санитар-экологик икоайлык кысаларында шәһәрнең барлык диярлек урамнарында да чистарту эшләре алып барыла. Шәһәр яны чишмәләрендә төзекләндерү эшләре башкарыла. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, шәһәр янында урнашкан барлык чишмәләр дә предприятие оешмаларга бүленеп бирелгән һәм алар үз вакытында аларны тазартып, буяп торырга тиеш. Тик аларның кайберләре бөтенләй ташланды хәлдә. Тазарту өчен әллә ни чыгым таләп ителмәсә дә, уйымсыз карашта булган оешма предприятиеләргә Район җитәкчелеге катгый таләпләр куян. Тиз арада һәр чишмәне төзек хәлгә китерү бурычы куелды дүшәмбе киңәшмәсендә дә. Бу атнадагы чараларга гына түгел, июнь аенда үтәчәк халкыбызның милли бәйрәме Сабантуйга да бүгеннән тулы куәтенә әзерлек бара. Быел авыл җирлекләрендә Сабантуй 16 июньдә, ә Ознакайда 23 июньдә үтәчәк һәм ул район күләмендә генә түгел, Рәсәй күләмендә оештырыла. Чөнки Сабантуй төбәк-ара Ык-Буй районнары Сабантуйы буларак уздырыла. Анда Татарстан һәм Башкортстанның 16 районыннан вәкилләр киләчәк. Чарада республика җитәкчелеге дә катнашуы Әлегә инде бүгеннән тулы куәтенә әзерлек бара дип белдерә район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев. Ознакайлылар Россия кораллы көчләре сафын тулыландыра. Ватан алдындагы хәрби бурычын үтәү максаты белән бүгенге көндә 76 ознакайлы армия сафларына алынган. Тиздән тагын 30 егет китәчәк. Алар үзебезнең шефлыкта булган Самара шәһәрендәге хәрби частька җибәреләчәк, ди районның хәрби комиссары Радиев Камалиев. Бүгін Азнақайлылар 99 яшлік Бүйік Отан соғышы ветераны білен хушлаша. Бүйік Отан соғышында қатнашып, елге жеңу алып қайтқан райондашыбыз Зәкия Харис қызы Жәләлетдинова вафат. 99 жыл ғұмыр кешірген Зәкия Жәләлетдинова Бүйік Отан соғышында батальонның үлкен фельдшері бола. Енді оның ғұмыр жолына көз салсақ, Зәкия Харис қызы 11 балалы ғойледе 6-шы болып дүнияға келе. 1934 жылда 7-ші сыныфны тәмамлағаш Қазан медицина политехникумына оқырға кіре. Комсомол қыз жәмәғатшілерінде активлығы білен ойырылып тұра. Техникумнан соң санитар-табиплар әзірләу курсларында оқи. Оннан соң Сарман районында санитар-табип болып ішлей башлый. Бүйік Отан соғышы башланғаш хәрби хизмәткә алына һәм Белоруссия фронтына жіберле. Фельдшер қызға нилер генә күрергә туры килми. Еп яшкенә шырдашлары үлемендә яралардан сыҡраған, гәүдәләре ярым йырты ҡалған солдатлар, ачы күз йәшләре, жансызланулары. Фронттан ол 1946 елда медицина хизмәте лейтенанты дәрәжәсендә кайта. Туған яғында башта табип, эпидемиолог, соңрак санэпидстанция мөдире булып эшли. Тиздән аңа районның сәләмәтлек саклау бүлеге җитәкчесе вазифасын йөклиләр. Район советы депутаты итеп сайлана. КПСС райкомы пленумы әгъзасы була. Зәкия Харис кызының дәрәҗәле бүләкләрен санап чыгарлыкта түгел. Алар арасында 2-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены, Германияны җиңгән өчен медале, Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы сәләмәтлек саклау министрлыклары рәхмәт хатлары һәм күп санлы мактау грамоталары. Почетлы ветеран Казан шәһәрендә Бөек Ватан сугышында җиңүнең 55 еллыгы уңайыннан үткәрелгән парадта да катнаша. 1952 елда үзе кебек фронт юлларын узган Ходи Жәләлетдинов белән гаилә кора. Бәхетле тормышта кызлары Зәрия һәм Алсу туа. Икесе дә югары уку йортын тәмамлап, тормышта үз урыннарын табалар. Зәкия апа олы яшьтә дә актив тормыш белән яшәде. Мәктәпләргә, балалар бакчаларына очрашуларга аны әледән әле чакырып тордылар. Үзенең озын гомерле булуы серен ул тормышны яратуда, авырлыкларны җиңеп яши алуда дип сөйләгән иде безгә дә. Әнә шулай тормышны яратып, 99 яшенә җиткән хөрмәтле ветеранны соңгы юлга озатырга район җитәкчелеге һәм шәһәр халкы килгән иде. 1-нче июнь балаларны яклау көнендә шәһәрдә бик күп төрле чаралар үтәчәк. Көне буе диярлек 10 сәгатьтән 17 сәгатькә кадәр Ишкәев исемендәге ял паркында аттракционнар, атынгычлар эшләячәк. Татарстан мәйданында менә безгә дә җәй килде дип исемләнгән театрлаштырылган күренеш 10 сәгатьтән 11 сәгатькә кадәр барачак. 14 сәгатьтән 15 сәгатькә кадәр Игелеклелек паркында мөмкинлекләре чикле булган балалар өчен бәйрәм чарасы үтәчәк. Ә инде 14 сәгатьтән 18 сәгатькә кадәр Шифа Сәүдә үзәге каршында рәсемнәр күргәзмәсе оештырылачак. Шулай ук 15 сәгатьтән 15 сәгать 30 минутка кадәр Шушук мәйданда төрле уеннар үтәчәк. 16 сәгатьтән 16 сәгать 45 минутка кадәр Азнакай Сандугачы 2018 Төбәгара фестивалінің гала-концерты да Шифа Сәүдә үзәге каршындагы мәйданда узачак. Әлеге бәйрәмнең дәвамы булып, Шифа Сәүдә үзәге каршында балалар коллективлары матур концерт чыгышын тәкъдим итәләр. 17 сәгать 30 минут Тан 18 сәгатькә кадәр Шушук мәйданда Холли буяулары дип исемләнгән күңел ачу чарасы үтәчәк. Шушук мәйданда спорт уеннары, квадроцикларда, паровозда һәм ике катлы автобуста атларда йөрү дә мөмкин булачак. Спорт уеннары велосипедларда йөрергә теләүчеләргә рәхим итегез. Ә инде 18 сәгатьтән Татарстан мәйданында һәр елдагычә хәйрия концерты үтәчәк. Хәйрия концерты быел 5-нче тапкыр оештырыла һәм анда татар эстрадасының якты йылдызлары катнаша. Әлеге хәйрия концертында җыелган акча мөмкинлекләре чикле булган һәм инде акчага бик мохтаҗ булган 2 авыру балага тапшырылачак. Шимбе көнне шәһәребезнең юбилейный стадионында Татнефть хезмәткәрләренең 31-нче спартакиадасы кысаларында мини-футбол буенча ярышлар үтте. Анда барлыгы 24 команда катнашты. Спартакиаданы ачу тантанасында Татнефть җәмгыяте профсоюз комитеты рәисе Гомәр Ярулин, Азнакайнефть идарәсе җитәкчесе Марат Җәләтов та катнашты. Татарстан нефтьчеләрен район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Шәмсетдинов сәламләп, спартакиаданы бездә кабул итүне зур дәрәҗә дип билгеләп үтте. Үзенең чыгышында шулай ук нефтьчеләрнең шәһәр һәм районыбыз үсешенә керткән өлешен югары бәяләде һәм Татнефть җәмгыяте Азнакай нефть идарәсе җитәкчелегенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Мини-футбол буенча үткән ярышларда Азнакай нефть командасы 24 команда арасында 5-нче урынга лаек булды. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.